Gepliyar Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda ilata un paýlarynyň satylyp başlamagy ilady üçin uly waka bolmagyny galýar. Adamlar bazar nyrhyndan biraz arzanraak satylýan unundan aýlyk paýyna heniden bir näçe hep tilep, käte bir näçe aýlap garaşmaly bolýarlar. Emma şeýdip satyn alynan unyň iýmite ýaramaýan halatlary seýrekdel. Soňky günlerde Mary welaýatynda ençime döwlet dukanynda ilata satylan un çyýyk we çürük bolup çykdy. Mary welaýatynyň bayramaly sakarçaýagy we türkmen galaý etraplarynda şuňlar paýok diýilip ýylata satylýan unyň hiliniň juda pesdigini ýerli habarçylar 15-nji noýabrda gurrun berdiler. Soňky günlerde döwlet dukanlarynda satylan uny özü hem satyn alan habarçy ondan çörek pişirip bolmaýanlygyny onuň iýitiniň porsadygyny aýdýar.
Diňe maly beräýmeseň başga zada ýaranok, halky näme sebäpden beýle haritlaryň göýberilýänligi belli däl. Ödünün oryan hozuluklar onu malı veriyerler. Yönü garip dayxan bu berliyen payok unu gözünü dikip oturuyar. Payok unu bilen oncak bolyar.
Dip xabar çiymida ediyar. Ol ilata un paylarını satma uçin yerli devlet dukanlarına ortaça 30 xaltadan goy veriliyenligini yerli sevda vekillerine salgılanıp xabar verdi. Köpçülük subsidiyerlerin adıq önümlerinin hiline qaramazdan oların satılmağına savarsızlıklayan qaraşyar. O yerlerinde ilatın adıq üçünçülük xatım ağır olup un paylarının sevdası bir neyse aylap geciktirliyar. Marada son kedek un oktyabrda bahar aylarının paylarının xatavına satıldı. Yerli habarçılar indi noyabrda satılan uunun hiilinin erbetliliği ona savarsızlık bilen qaraşan adamların gününü xatım ağırlaştırdı, ağaçlık aladasını güçlendirdi diyerler.
Un porsu iyis verse de adamlar ondan çörek pişirip iymege mecbur. Dünge ulu adamlar da eleysem çağalarım şol çörekten iymeli. Bu çağanın aşkadanı çün qatı ulu ziyan.
Dip habarçymyz aýdýar, Türkmenistanda hökümet tarapyndan kesgitlenýän nyrhdan arzanlandyrylan diýilip adam başyna çäkli möçberde satylýan azyk önümleri ýylatyň uly bölegi üçin ýeketäk iýmit çeşmesi bolmagynda galýar. Döwlet dukanlarynda 1 kilogramy 1 manatdan satylýan un her adam başyna bir aýda 5 kilogram diýilip hasaplanýar. Muny satyn almak üçin her maşgala ýylyň başynda agdalarynyň sany boýunça resmi nam alyp belli bir dukana tapşyrmaly. Her aýyň un paýlarynyň satylýan wagty ütkäp durýar. Uzak wagt satılmayan porsotları hem köp bolýar. Emma adam başına 5 kilogramdan ibaret aylık payı iýmitlenme üçin yetmeýär. Köpçülük bazar nyrhyndan goşmaça un satyn almagy mejbur bolýar. Häzirki wagtda Marynyň bazarlarynda açyk sewdada satylýan unyň 50 kilogramlyk haltasynyň bahasy 300 manada ýetdi. Marynyň döwlet dukanlarynda satylan unyň hiliniň pesliginiň sebäbi bilen gyzyklanan habarçymyz onuň bişmän ýygnalan we ammarlarda çyýyk alan galladandygyny aýdýar.
Yığım dövrünü planı dolmak üçün çiğ buğday yığılıp ammarlara basılıyar. Sonum ammarlarda zayılanyar. Bu buğday son degirmenlerde üvölüp halka payok hökmünü berliyar.
Dip xabar çiymiz aýdýar. Adatlyk radiosy bu ýagdaýlar barada Mary welaýatynyň resmiýlerinden maglumat alyp bilmedi. Türkmenistan galla hasylyny Tomsun başynda ýygnady. Resmi maglumatlarda şöhül ýurtda 1,5 million tonna golaý galla hasylynyň ýygnalanlygy habar berildi. Şonda adatlyk bilen söhbetde şolan daýhanlar buğday orogynyň bosagasynda buğdaýyň heniz doly bişmänligini gurrun beripdi. Türkmen hökümeti we döwlet habar beriş serişteleri ýyladyň azyp çünçülüğüne degişli agyr meseleleri görmezlige salýarlar. Döwlet resmiýleri ýyllar boýy galla hasylynyň şol bir uly mukdarly planyny kesgitleýärler we soňunyň artykmajy bilen dolandygyny ýlan edýärler. Azatlyk bilen gürrüňdeş bolan yerli ýaşaýjylaryň biri ýurdun içinde çäherelerde iň köp ulanylýan şygarda döwlet adam üçindir diýilýär ýöne soň edilýän işler halky horlaýar diýip bellýär. Türkmenistanda un we çörek gyçylygy azyk krizisi 2017-nji ýylyň aýagyndan beri dowam edýär. Emma 5 ýyl töweregi wagt beri türkmen hökümeti azyk ýetmezçiligini resmi taýdan boýun alman gelýär. Tersine ýurdun häkimetleri bar hartyan kynçylyklary çözmegiň ýerine ilatdan talaplaryny iýdigiderli güýçlendirýärler. Noýabryň başynda türkmen başyda ilatyň un we ýağ paýlary satlandy. Dükanlaryň ýöredýän adaty sanawlarynyň üstesine alyjylardan azyk kartaçkalary we pasport talap edilip başlandy.